Студтэй соёлын гар үзэсгэлэн хөгжим судлаач Буян Шихийг хүрсэн байна. Сайн байна уу та?
Сайн байна.
Та уулзч байна уу?
Сайн уулзч байна. Та бүхэнд болон үзэгчдэнд Монгол Улс тусгаар татандаа тунхлан зарлаж анхны үнцэн хойд болсон өдрийг мэндийг төвшүүлээ.
Баярлалаа танд. За бид энэ өдөртэй холбоотой ухраас энэ халуун хэлхэн нутаг хэмээх уран бүтээлийг онцолж байгаа маа. Бид бүгд найрамд тухулсаа тунхагласан тэр цаг мэт үнцэн хуйлаа батлсан тэр цаг мэт бол бидний хувьд л их чухал. Төрийн дуулын дараачаар ер нь одоо монголчууд төмний дуулах дуртай аялах дуртай дуул ялцчих гээ нүрэн. Зуны манлай гэсэн тодтгол авсан байна. Та энэ тал дээр хэлээд үүч.
Энэ татгалыг хэлэх юм би дуучны хатха цөөхөн хэлж байна тийм ээ. Улсын дөрөв жирийн театрын гослол дуучин Оюун Чимгийн Хөрлбаатар гэж сайхан дуучин маань бол сайхан урлан тэмцээний шагналтад одоо Глинкийн дэрэмжт улсын дөрөв дуучин урлан дэлгэрийн шагналтай. За тэгээд учиртай гомдлогоо дөрөв шилдэгдэрийн шилдэг балган. За тэгээд олон урлааны шагналтай. А Шалепны нэрэмжит алдартай бас хоолойтой дуучтын наадам Красна Ярск тэр дэлхийн бас хоолойтой дуучт оролцож авсан гэдэг олонний хэлж болно. Гэхдээ 2003 онд 25 дугаар телевизээс одоо 1990-ийн донд явсан шүү дээ. 20 дугаар зууны шилдэг 25 дугаар шалруулц. Тэр уралдаанд манай Хөрлбаатар халуун хэлхэн нутаг гэдэг дугаараа бас грандгийн шагналыг бүтчихсэн. Тийм учраас бид өнөөдөр Хөрлбаатартайгаа уулзсаа их баяртай сайхан дуучин байгаамаа. Тэгээд Хөрлбаатарт уран бүтээл амжилттай хүсье. За Монгол улсын төрийн шагналт Ардын жүжигчин Сэрмэдийн Намсрайжвийн нэрмжит улсын одоо филармоны уран бүтээлчд энэ дуул байнга дуулдаг. За Намсрайжвийн хөгжим соёлын гавья сэтгэлтэн манай Ардын урлаг судлаач Билэг зүш агуугч Амцын бадаргийн шүлэг халуун хэлхэн нутаг гэдэг энэ дуу 20 дугаар зууны манлай дуу болгон сонгож авсан талаар бол бас хүмүүс мэдж л байгаа бах. Ер нь зууны мэдээ сониос 20 дугаар зууны төгсгөлөөр 1909 онд олон манлайг тодруулсан. Зууны манлай дуурийн дуучин эрхтэй, зууны манлай эмхтэй дуурийн дуучин, зууны манлай хөгжмийн зохиолч тийм ээ, зууны манлай арман гэл ингээд явсан шүү дээ. Тэрний дотор ард түмний асуул гарвал зууны манлай нийтийн дуужин халуун хэлхэн нутаг дуул тодорсон. За тэгээд 1909 он ч нийслэл Улаанбаатар хотын үүсгэн байгуулагчны 360 жилийн ой тохиосон байсан. Энэ 60 жилийн ой зориулаад одоо баримлж дамжин сүргийн бат торж одоо энэ дуу төршөө хийсэн байх. Тий, тэгээд энэ дуу маань зууны манлай дуугаар шалгарсан. Аа шалгарахаас өмнө 7 сард одоо Намсрайжгийн хоёр хүү баримлч зураач Сандаг Сүрэн том хүү. Аа тэгээд урлагийн гавь сэтгэлтэн удирдаач Бүтэн Баяр Намсрайж хүү. Аа Бадраагийн төлөөлөл болж манай нэртэй найруулагч дуучин Бадраагийн Бадруухан. Аа тэгээд Батурж энэ дөрөв маань энэ гадаад явны хажуутал дээр хөшөөнийх соёрыг тавьчихсан. Тэгээд нийслэлийн ой болохын өмнөхөн 1909 оны 11 сарын 21-нд энэ хөшөөний нээлтийг хийсэн. Гэхдээ энэ хөшөөний нээлт бол сайхан болсон. Ягд улсын филармоны симфони арил хөгжим Бүтэн Баярын удирдлагаар энэ хөгжмийг бэхжүүлж анх удаа энэ дуу дуулсан Монгол Улсын урлагийн гавья сэтгэлтэн нэрт найруулагч дуучин Лавгагийн Эрдэнэ болгон за олон жил энэ дуу төмнийхээ сонор төрсөн Монгол Улсын ардын жүжигч манай дуурийн нэрт төлөөлөгч Дэмбэрлийн Жагаал сайхан хоёр дуулж энэ хөшөөний нээлтийг хийжсэн. Ингээд жил бүр 6 сарын 15-нд Намсрайжгийн Мэндэлсэн өдрөө энэ хөшөөн дээр энэ сайхан дуу уран бүтээлчд манай найрлах хөгжмөд өргөжнүүлдэг юм уламжлалтай болсон юм да. Тэгээд энэ дуу үнэхээр одоо сайхан дуу ер нь бол тэгэл ард мөн халуун хэлхэн нутгийг мэдхгүй хүн байхгүй хүүхдээс холоод төгшөлд бүгд мэднэ. Их орондооч нутгатаач хүний газарч хаач юусан халуун хэлхэн нутгатайгаа л явдаг. Тэгэд энэ дууны зохиогчсон түүхийг бас жоохон өгүүлнэ. Тэгээс энэ юу юм 1961 онд үлээ төмний нэг кино галсан шүү дээ. Төмний нэг киноны хөгжмийг хийсэн хүмүүс намсрааж байгаа. Найруулагч нь одоо алдарт дижитийн жигжид байгаа. Тэгээд энэ кино дууснаас хойш энэ кинод нэг сайхан дуу хэрэгтэй байна гэж намсарж өөрөө санал гаргасан. Тэгээд Бадраагад тэр одоо яг ингээд цүн төрж байгаа хаврын тэр нэг сайхан олирлын зургийг бол Бадраагад харуулад надад нэг дууны шүлэг хэрэгтэй байна хэлсэн гэж ярьдгийн энэ дурсамж байдгийн. Тэгээд Бадраага маш богино хугацаанд элэг зүрхнээс уята инхий Монгол нутаг гэдэг үгээр бичээд намсарж байгаа энэ үгийн наван гот аялгаагаа хийсэн гэж ярьдаг. Энэ тухай тэр кино зураг аваад дууссан хойно ингээд дуу гараад энийг жигж байгаа зүйлгээ жигж байгаа баярлаж дахин тэр цүн төрж байгаа хэсгийг нөхөж зураг авсан гэж дуу оруулсан гэсэн дурсамж байдгийм. Тэгээд бас хүн өөр өөрөө л ярьдаг л да. 20-30 минут нэг сагийн дотор бүтсэн дуу гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд хамгийн анх дуусан дуучин бол одоо бидний мэтгэр Хатанбаатар Магсаржууд тоглодог штэ тийм ээ. Тэр Эрдэнэ болгон шүү дээ. Эрдэнэ болгон бол болгоны хүн 60 оноос хойш энэ сонгодог урлагтай амьдралаа холбос дөнгөж сайхан сонгодог 60 концерттэй хийсэн. Энэ хүн маань 60 онд улсын дөрөвжин Эрдмийн театрт одоо хөгжим драмын театр гэж бисэн тэр үед дуушнаар ирээд тэгээд энэ дууг л Эрдэнэ болгон нар дуулуулсан. Болгарын хөгжмөндөө сургуулийн дуулагч ангийг 67-нд төгссөн. Дараагаар нь 85-нд Ленинградд дуурийн найруулагч ангийг төгссөн манай мэргэжлийн одоо дуучин найруулагч шүү дээ. Тэгэд Эрдэнэ улсын бол өөрө 10 хуйамда өөрө хэлэхдээ тэгтэнгүй би сөрхий сайн дээд дуулаагүй баху. Тэр хөдөөний малчин залуу ингэж явж байгаад бол миний тэр анх дууж байгаа тэр таарсан болоод намайг авсан байхш дуусаж ярьсан байдгийг. Тэгэхэд яг чимэд багш нутгтаа ирээд тэр цүн төрж байгаа голын хажуугаар морьтой явж байгаа энэ дэрвэл Эрдэнэ улсын дуулж хамгийн анх дуусан дуулж мэл Эрдэнэ улс юм байнамаа. Тэгэд энэ киноны төгсгөлд нь бол Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ардын жүжигчин зууны манлайд ойрын дуучин пүрв дөржгоо маань эмхтэй найр дуучтай бүр их гоёор дуулж аваасан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо Ардын жүжигчин жаргал сайхан гэдэг одоо манай бас баритон хоолойт бүх дуучид энэ дуу ер нь дуулдаг. Энэ бол тэр хүмүүсийн дуулах ирмсэл болсон дуу. Харин цэл хоолойт чанар хоолойт дуучдаг бол Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ардын жүжигчин Зангадгоо маань симфони арилжмтэй бас сайхан дуулсан байдаг юм. Заавал бас хоолойт дуучин дуулна гэж зориулсан ч юм биш л дээ. Эхлээд зэрэг энэ дуу бас сайхан дуулсан тенор халаад дуучж байдаг. Ийм дуу ингээд бидний дунд өнөөдөр одоо албан ёсны биш төрийн дуу шиг хэвшлэл явж байгаа юм да.
Та энэ бас нэрний талаар хэлэхгүй. Энэ нэрээс их гоё нэр шүү дээ. Халуун үйлгийн нутаг гэж.
Одоо халуун үйлгийн нутаг гэж нэр яаж өснөйг би мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн дууны агуулганаас элэг зүрхний соёо Тэнгэрийн Монгол нутаг нь хэлээс я харахгүй бидний сэтгэл зүрхэнд орсон халуун үйлгийн Монгол нутаг нь гэсэн агуулгаар л өгсөн багтаа гэж би бодож байна. Яг тэр нэрийн асуудлаар бол үүндээ би
санаж байна. Бидний элэг нэгтэй гэдэг яриа их байдаг төлөө ч бас
тэнтэй ч холбоотой байж болох юм тийм ээ. Тэгээд энэ улс тунгалсан өдрийн талаар бол бид ярьдаг л да. 1924 оны 11 сарын 26-нд энийг улсаа тунхаглаж үндсэн хуулийг баталсан. Энд бол одоо халах дөрв аймаг, дөрв хоёр аймаг тэгээд хошуудаас нийлээд 90 хүн төлөөлөгчөөр сонгосноос 77 хүн энэ анх дугаар их хурлд олцож 26-нд энэ үндсэн хууль тунхс өдрийг 100% баталсан юм шиг ярддаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бас их учиртай юм 20-р зууны эхэнд чинь өвчин зовлон нэрвэгцэн 600 гаруй мянган хүн амтай Монгол нутаг жуулчдын нүдэнд бол өөхөс сүнхийн даваан дээр очижсэн Монгол ус удахгүй арчигдана гэжсэн үед 20-р зууны эхэнд ардны хувьсгалын дараахан 24-нд улс орноо ингээд дэлхийн тунхлан зарлаад анхдгаар үндсэн хуулиа батсан энэ түүхэн үйл явдал бол Монголын түүхэнд хизээч олорч ийм үйл явдал гэж энийг бас хойч юм мэдчих хэвээр гэж би бодож байгаа юм. Тэгээд анхдугаар үндсэн хуулийн 1-р зүйлд заасан байдгийн энэ үеэс эхлээд Монгол улсыг бүгд найрамд арчилсан Монгол улс гэж нэрлээд дээд эрхийг жинхэнэ ардуудад олгоно. Онцгой үйл явдлыг улсын их хурл буюу хуулиар батлагдсан засгийн газраас шийдвэрлэж зохино гэсэн мөрднө гэж ингэж заасан байдаг. Тэгэхээр зэрэг нөгөө мөхлийн иргэн дээрээс Монгол орчин цэрэг мандсан. Мэдээж энэ үед бол манай баян монголч байсангүй, соёл эрдэмч байсангүй, хөгжмийн зохиолчд байгаагүй тийм ээ. Ямар дуу хоёр ихшгэлж ирсэн бэлээ гэж надаас бас асууж ирсэн л да. Мэдээж хэрэг ардны хувьсгалын их хүмүүсийн шивээ хахт улаантай магад нөхсөлтэй тогч байдаг юм уу. За тэгээд үлгэр хөгжмийн сайхан маршрут 14-нд үлгэр хөгжим их богд хаанцын хааны дэргэд байгуулагдсан гэдэг. 1922 онд хооны 11 сард Жанжин Сүхбаатарын тушаалаар цэрэн үлгэр найрлах хөтөлбөр байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ сүр жахлан тэнд илэрхийлжсэн байхаа гэж боддог юм. Тэгээд 29 оноос Монгол интернационал гэдэг буян нэмхийн зохиосон дуунууд ингээл 30-аад он болоод ирэхэд баян Монголд одоо тэр соёл эрдэн сайхан дуунууд гараад одоо түүхтэл гараад 40 хэд онд манай мөрдөрж анхны төрийн шагнал авсан их орон дуу гараад тэгээд төрийн дул маань 51 онд батгадаг ингээл явсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ тусгаар тогтнолын өдөрт зориулсан уламжлалт яг өнөөдөр ийм дуу дуулна гэсэн тул байхгүй
тийм байх
байхгүй. А Монгол хүн бол ер нь найр наадмын маяг ихлүүдэг жаргадаг дэгж аягтай ард хүн. Бид бол найр наад ихэнх дуунуудаа төм ихч байдаг юм уу, дуртмалч байдаг юм уу тийм ингээд сайхан дуунууд жаргахтаа ямар дуугаар жаргах вэ? Маш найрын дэвтэй. А гэхдээ энэ бол яг тийм оноос нь уламжлал байхгүй учраас их орон ард хүн нутаг самгасан сайхан дуунууд бол өнөөдөр ихшилдэг. Хүн болгон дуулахгүй шүү дээ. Араа жигээр юм уу, телевизээр юм уу тэгжэл явж таарна тийм ээ. Тэгээд 1951 онд намсарж хүн зохиосон Хувьсгалт Баатарлаг марш за тэгэл манай Ахмадгийн хөгжмийн цогц гиндгийн цэнд орж одоо урлагийн өсөн дуур сонгоон энэ төр зохиосон бүтээлүүд ингээл тэгэл чаддгаа Монголын сайхан орон найрамд удирдахлаг гончгсмэл байгаа сайхан бүтээлүүд тэгэл ингээл цааш хөргөжлөл явна штэ тийм ээ. Сүхбаатарын миний нэр монгол ч гэдэг юм уу, дарамт цогцын миний эх орны өвлөө шиг юм уу. Ингээл Монгол эх орон гэдгээр бахархсан, багцсан сайхан дуу хөгжмөл энэ төр ихшилдэг. Тийм болохоор зэрэг энэ сайхан өдөр ингээд төм ор төмтэй нь уулзуулаад сэтгэлийн үгийг хэлж байгаа та бүхэнд маш баярлалаа шин. Үнэхээр одоо ингээд ярихад бол манай Монгол орн, манай уран бүтээлчд, манай дуу хор олон зууны одоо уламжлагдчихсан гэсэн үгс хэл ямар сайхан бэ гэдэг өөрөө ихгүй бахархах сэтгэл төрдөг.
Харин тийм. Тэгээд бид хөл оройтой короногээл хэцүү байгаа ч гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг сонсохоор өөр ирэхгүй тэр цаг мартагдчих
шүү. Тийм шүү.
Одоо ингээд чаний яриаг сонсонгоо бүр итгэхээр аялаад их сайхан байна.
Тэгээд ингээд ер нь бол дуу хөгжим гэдэг нь ямар ч одоо вакцины юмнаас илүүтэй хүний дахлааг дэмжинэ гэж яриад байгаа шүү. Тэгээд бид бол сайхан дуу хөгжим сонсож сэтгэлээс их ер нь баярлагтаач, гонхтаач, хүн чинь сайхан дуу хуртал хамт байдаг шүү. Тийм ээ. Тэгээд ийм сайхан дуунуудыг зохиосон уран бүтээлчтэй баярлагдаг. Энэ сайхан ярих юмтай болгож өгдөг уран бүтээлчтэй бүр би мөнхөд баярлаж байгаа. Үнэхээр одоо Монголын дуу хур гэдэг бол хаач очсон Монгол гэдэг нэр дандаа дуурцдаг Монголын уран бүтээлч дандаа тэрүүн байранд манлайж явсан шүү дээ. Одоо тэгэл дэлхийд дахнаа зарлагдаад би өнөөдөр амар төвчнгөө шнэр нөр шиг Батралтай гааш нэр нөр шиг тэнд байгаа их хотын өвч юм шиг энд байгаа анх баяр өвч тийм ээ. Ариун Батар гэж ингээд л сайхан дуучтай тэгэл тэгэ хөсөктэй хамтлагаа ч юм уу одоо ингээд Жонны хамтлаг ингээд ярихлын зүгээрээс Монгол уран бүтээл урлаг соёл хаан очно тэнд дандаа манлайж явчих гэдэг үнэхээр одоо бахархалтай шүү.
Өнөө орой мөн 19 цаг 30 минутаас бид монголчууд гэртээгээд телеконцертыг үзэгчтэй зориулж хүрэх гэж байгаа. Энэ концертоо бид тухайн уран бүтээлчтэйгээ гэртээ байгаа цаг мөчийг нь ашиглаад бичлэг байдлаар үзэгчдтэй тэдгээр хүмүүсийн дуулсныг харуулж байгаа. Тэгэхээр өнөө орой мөн сайхан өдөр болно. Энэ өдөр мөн одоо бид бүгд найрамдах улсаа томгцлын баяртай холбоотой сайхан.
Тэгэл үе яах вэ?
Тийм. Уран бүтээл гарах шүү. Та зав гаргаа үзээрэй.
Тэгэл үе яах вэ? Үзэн би ч одоо тэгэл дуу хоорын чинь тойрвол гэсэн. Энд миний амьдрал юм чинь би яг сурахч байснасаа бодхомлж 6 гаруй жил а яг ажиллаад урлагт амьдралаа холбоод их урлагт амьдралаа холбоно гэдэг чинь л тэдэнтэйгээ уузаж ярьж суртал сурвалжилж 50 жил болцсон байх юм. Тэр л гонжимстай мөрдөр дандын сүрэмч хайдаг одоо дарамсаа тэм байдгийн тэр түмэн жаргал мяа сүрэм бүгдээр нь чинь уузаж тэднийхээ тухай сонсч заримд нь зэмлүүлэн бадрагатайгаа хамт нэвтрүүлгээ хийж байла. Ингээд ер нь тэдэнтэй уулзж явсан тэр мөч бол миний амьдралын хамгийн гэгээлэг, хамгийн сайхан үе юм а. Тэднээс тэдний хэлсэн үг болгон өнөөдөр минь аа энэ чинь ингэж болохгүй шүү дээ. Тэд нар ингэж хэлсэн шүү дээ гэж сэтгэл бол хадаатай байдаг.
Та хэлэхгүй одоо шинэ их орны магтан дуусан маш олон уран бүтээл байдаг шүү дээ. Бид гой сайхан гэхээс илүүтэйгээр энэ уран бүтээлүүдийн өнөөдрийг хүртэл яг энэ халуун үеийн нутгийн гол амин сүнс нь яг юу гэж та хэлэн боддог вэ?
Нэгдүгээр халуун үеийн нутгийн амин сүнс аялгуу сайханда байна тийм ээ. Хоёр үгийн тэр Монгол орныг багтан дуусан тэр бадраагай гэдэг бол ховорхон хүн шүү дээ. Үнэхээр бадраагай бол одоо Монгол хэлний яруу сайхныг дэндүү эзэмшсэн. Монгол нутгаараа үнэхээр бахархаж чадсан. Үндэсний өв соёлоо дээд зэргээр дээдэлж чадсан. Манай Монголын одоо ахуй хүний нэг бол яахарахгүй жанцын бадраа гэж юм байна. Энэ хүний үг болгон тэр ардын хэллэг болгон Монголын хэлний яруу баялаг болгон энэ хүн дээр илэрдэг. Тэр сая яруу сайхан хэлгэн дээр намсрааж юм хийсэн аялгуу. А тэгээд энэ дуу сайхан дуусан дуучид. Дууч нөгөө эзний олоо сайхан дуучин дуусахаар зэг хүнд илүү төгдөг гэтэл энэ бүг амьд сүнс бол халуун үйлгийн үтгэл өнөөдөр бидний дунд. Гэсэн ертөнцийн айл өнцгөрч гэсэн Монгол улсын одоо төрийн дуулал тэгэл халуун үйлгийн нутгал одоо нэг сэтгэл зүрхэнд явдаг шүү дээ.
Ямар сэтгэл хөдлөлттэй. Таач би сайхан ярих юм битүүр таны яриаг даслахгүй ингээд бас сайхан
сайхан. Би одоо баг хугацаанд амжилт ярих зөндөө хурдан яриад авах шиг юм тий.
За тий бидний ярилцах цаг маань эн төрөд босоочод та Монгол түмэндээ цаахан мэдчилгээ өргөж өнөөдөр бол жирийн нэг өдөр бишээ бид бүгдээр хамт улс гэдгээ тунхаг илчлээ үндсэн хуйлаа баталсан тэр цаг мчиг сайхан дурсаж баяр болгож тэмдэглэж байгаа
шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд зарим усуд баяр бишл гэж нэвэл баяр байхгүй бид чинь эх орноо дэлхийд дахин тунгалан зарж Монгол усаа Монгол тусгаар Монгол усаа тунхаглан зарлаад анхны үндсэн хуйлаа баталж өдий зэрэгтэй эх орныг авчваа энэ сайхан үйл явдлыг бид мартах шүү. Ийм өдөр бид энэ сайхан өв соёлтой, ийм сайхан агаар устай, дөрвөн янзын дөрвөн улиралтай ийм Монгол орны иргэн болж төрсөнд үнэхээр их бахархаж байдаг тавхан өвчин зовлон битгий тоогоор бибидээ тус та өөртөө хичээгээл эрүүлэнх байж аж энэ сайхан орноо хөгжүүлэх төлөө бүгдээрээ хамтдаа ингэж нэгдэн одоо бүгдээрээ хамт байцгаая. Та бүхэнд эрүүлэх сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө сайхан дуу хоортой хамт байгаарай.
Маш их баярлалаа. Тэнд бүхэн эрүүлэх сайн сайхны хүсье.
За баярлалаа. Та бүхэн баярлалаа. Бас ийм боломжийг олгосон тул үнэдэг бас сэтгэл хөдлөж энэ ойрд нөгөө 20-нд орчод эфирч гараагүй. Бас сэтгэл хөдлөж та бүхэнд их баярлалаа. Ардын үзэгчдээ та бүхэнд хамгийн сайн сайхны хүсэн ерөө.
Баярлалаа танд.
За танд. Таны олон фэнүүд таныг үзээд их баяссан баа.
Ямаа тавс.
Загтчтэй. А бид та бүхнийгээ соёлын гавь зэтгэлтэн бүгд юм судлаач боё ишгтэй болцоллоо. Алгын хэлхэн нутаг хэмээх энэ сайхан уран бүтээлийн түүхийг хамтдаа сонирхлоо.